Ongietorri gure gaurko azterketa sakon honetara. Gaur, Paris eta zinemaren arteko harreman estu horretan murgilduko gara.
Bai, gai lilurabarria benetan.
Zuretzat jaso ditugun materialek, ba argi erakusten dute hiri honek zer nolako garrantzia izan duen zinemaren historian. Hasiera-hasieratik gia, gaur egunera arte.
Eta ez da gutxiagorako, eh? Munduan gehien filmatzen den hiria da azken finean. Gaur saiatuko gara ulertzen, zergantik duen Parisek nolabait esateko zinemaren hiriburu titulua.
Hori da. Helburua da, bueno, zure iturriak erabiliz, Parisko zinemaren mugarri nagusiak ikustea, ezta. Film garrantzitsuazuk gogoratzea.
Bai, frantsiakoak eta nazioartekoak ere bai noski.
Eta baita ere, ba, gaur egun zer den Parisen filmatzea. Praktikan zer esan nahi duen.
Beraz, zinema zale bazara, adi egon, bidaia interesgarria izango da.
Hasieratik hasita orduan, Paris zinemaren sorlekua. Bueno, Lumieranen lehen emanaldi publiko hura, 1896an, egia da Lioño lantegi bat dagertzen zela.
Hori da, baina emanaldia Parisen izan zen, Gran Cafeko Salon Indien mitikoan, abenduaren 28an.
Baina agian zinemaren magia bera, ikuskizun gisa, paristarra den George Méliès-ekin hasi zen, ezta?
Zalantzanik gabe, Méliès funtzeskoa da. Zinema realitatea sasotzeko tresna izatetik, ba arteta ikuskizun bihurtu zuan. Berak sortu zuen lehen estudioa Montreuilen, Paris kanpo aldean.
Eta efektu bereziak eta dena.
Hori da, fantasia, narrazioa, eta espiritu berritzaile horrek jarraitu erin du Parisen. Pentsa, 1898an, soinudun lehen filmen estrenaldiak han izan ziren.
Eta geroago, noski, Nouvel Vague delakoa, 7ko hamarkadan.
Hori da, mugimendu horren epizentroa Paris izan zen.
Askotan aipatzen da Nouvel Vague, baina ezer suposatu zuen, zehazki, ze aldatu zen.
Ba, funtzean, zinema egiteko modua irauli zuten. Zuzendari gazte batzuk, Truffaut, Godard, aspertuta zeuden estudiotako artifizialtasunarekin.
Bai.
Eta kalera atera zituzten kamerak. Kamera arinagoarak, eskuan eraman zitezkeenak, argi naturala erabiliz, aktores profesionalak batzuetan.
Errealismo handiagoa agian.
Hori da. Errealismo gordinagoa eta batez ere askatasun handiagoa kontatzeko orduan. Eta Parisko kaleak, giroa, jendea, inoiz bezala gertu ziren pantailan. Berrikuntza hori nolabait Parisen DNA zinematografikoan iltzatuta geratu da.
Eta berrikuntzarekin jarraituz datu interesgarri bat. Europako zinema digitalen lehen emanaldi publikoa ere Parisen izan zen. Philippe Binantek egin zuen 2000 urtean.
Ikusten duzunez, historia luzea eta beti abanguardean. Eta historia horrek, claro, pelikula ajastezinak utzi dizkigu. Pentsa Hotel du Norden, 1928ko filma.
Arleti eta bere zaldi mitikoa.
Atmosfer, eskuzi ingelda atmosfer. Nork ez du gogoratzen.
Ezin ahaztu.
Eta ironikoa da filma ia osorik estudion grabatu zela.
Ezin eskoa dirudi.
Baina benetako hotela, Saint Martin kanalaren ertzean dagoena, ba bueno, zinemazaleentzako erromesaldi leku bihurtu daia. Zinemak errealitatea nola eraldatu dezakeen erakusten du horrek.
Bai, zinemak bere mitologia sortzen du. Eta Parisko historia bera ere, zinemaren bitartez ezagutu lugu askotan. Okupazioaren baraia, adibidez.
Hor ditugu La Traversée de Paris, 1956-koa, merkatu beltza eta garaiko dilema moralak erakusten dituena.
Eta François Truffaut-ren Le Dernier Metro 1980-koa, antzerkiaren munduan eskutatutako erresistentzia, oso desberdinak.
Edo Paris Brultil 1966-koa, askapenaren kontakizun epikoagoat. Garai bakoitzak bere ikuspegia du.
Eta ikuspegi garaikideagoetara etorri eta Paris ez da paisaia utza, askotan personaia batek egiago da. Cédric Lapisen Chacun cherche son chat, adibidez, 1996-koa.
Nahi, film horrek oso ondo erakusten du Bastilausoko bizitza korala. Hiria handiko bakardade hori, baina baita ustekabeko, elkartasun eta loturak ere.
Oso paristarra. Eta claro, ezin dugu ahaztu Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 2000-okoa.
Ah, Amélie, hori fenomeno bat izan zen.
Bai, mundu osoan Parisen irudien sotzehatz bat zabaldu zuen, ezta? Postal bat, ia.
Era bat. Jean-Pierre Genet zuzendariak Paris oso estetizatu bat sortu zuen. Kolore biziak, xaitasun xarmangarriak, Montmartreko kaleak leku magiko bihurtu zituen, denboraz kanpokoak ia.
Eta turismoarentzat izugarrizko bultzada izan zen.
Bai, dudarik gabe. Baina eztabaida ere sortu zuen. Hori alda benetako Paris, hiriaren anistasuna, konplejitasuna, islatzen alzuen? Kontraste handia dago adibidez La Haine filmerekin, 1981koarekin, periferiaren errealitate gordinago bat erakusten baitu.
Interesgarria da ikustea nola film desberdinek hiriaren aurpegi desberdinak erakusten duten. Eta nazioarteko zinemak, Paris maite lute, ezta?
Oso. Woody Allenek filmatu du bertan, To Le Monde D'I Love You adibidez. Eta pentsa Moulin Rouge filmean, naiz eta estudioan egin naizan egin handi batean. Edo Da Vinci Code eta Louvre Museoa, arrakasta handiko film asko.
Eta Paris, Je t'aime, ahaztu gabe, 2006koa.
Hori proiektu oso berezia izan zen. Nazioarteko zuzendari ospetsu askok, Coen anaiak, Alfonso Cuarón, Gus Van Sant, Parisko barruti bakoitzari eskeinitako film labur bat egin zuten.
Aktore zabunekin gainera, Juliette Binoche, Natalie Portman, Depardieu.
Bai, hiriaren anistasuna eta txoko desberdinen kusua erakusteko modu polita izan zen. Oso ekimen interesgarria.
Hori guztia oso ondo dago, irabilana eta oraina uztartuz. Baina gaur egun nola dago Parisko zinemaren osasuna? Filmaten zarraitzen da?
Eta nola, datuak ikaragarriak dira. Batez beste, 10 filmaketa eliten dira egunero Parisko kaleetan.
Egunero 10? Harrigarria.
Bai, bai, zure iturrietan 2016ko datu batzuk agertzen ziren. Urte hartan, hienda eteman ilu film luze, hienda aseki telebista fikzio, hienda etekorrotamafir film labur. Pensa zenbat den hori. Volumena itzela da.
Eta garesti alda hor filmatzea. Imaginatzen dut Louvre ondoan edo Eiffel Dorrearen azpian filmatzea kostu bat izango duela.
Ba begira, bitxia da. Printzipioz kalean bertan filmatzea, espazio publikoman, duakoa da. Udalak ez du tasa zuzenik kobratzen horregatik.
Ah, ez.
Ez, aparkalekua, logistika, baimenak, horiek beste kontu bat dira, noski. Baina filmatzeagatik bertagatik ez. Horrek seguruenik ekoizpen txikiagoak edo independienteak errazten ditu.
Ulertzen dut.
Gero beste kontu bat da leku historiko edo monumentu zehatzetan filmatzea. Museoetan, jauregietan, hilerrietan, katakonbetan, hor bai hor tarifak daude.
Logikoa.
Adibidez, arte modernoko museoan egun bateko filmatzeak, film luze baterako, 5.000 € inguru balio lezake. Dokumental baterako gutxiago, 700 € Eta diru hori, ba, Parisko udalarentzat da. Urtean diru sarrera potoloa da hori udalarentzat. 500.000-1.000.000 € inguru.
Ez dago aizki. Eta animatzea, marrazki bizidunek ere maite dute, Paris?
Nola ez. Klasiko batzuk burura datozkigu berehala, ez? Disneyren Les Aristochats edo Le Bossu de Notre Dame. Notre Dame katedrala bera protagonista bihurtuta.
Bai, eta Ratatouilleen oski.
Horia, Pixaren maizulana. Parisko gastronomianen bihotzean kokatua. Arrakasta mundiala izan zuen. Edo E Monstre a Paris, animazio frantziar bat, 1900ko Parisen girotua. Parisen ikonografia ainda indarsua, marrazkietan ere berehala ezagutzen dela. Berehala kokatzen zaitu.
Beraz, zargi dago, amaierere iristen ari ara, eta, bueno, ikusi dugunez, Paris ez da atzeo ialsoil bat zineman. Askoz gehiago da.
Bai, personaia bat da askotan, eta itzindaria izan da historian. Zinema bertan jaio zen, nolabait, bertan berritu da behin eta berriz, eta milaka historio kontatzeko lekua izan da, eta da.
Eta zuletzaten zule, galdera bat, filmek nola eragin dute zuri Parisko irudian? Pentsatu une batez, zein Paris duzu nahiago? Amelieren Paris gozo eta mitiko hori? Ala, agian La Haine edo Nouvelle Vagueren zinemak erakutsi zigun Paris gordinago eta biziago hori?
Zinemak sortzen nikiman neudi horrien eta errealitatearen arteko joko hori, ba oso interesgarria da ausnartzeko.
Hori da. Eta azken gogoeta bat uzten dizugu airean. Mugarri ospetsuetatik arago. Postaletako irudietatik arago, nola lortzen du zinemak edo lortzen aldu beti, Parisko benetako arima rapatzea. Bere eguneroko bizitza, auzoen anistasuna, aldaketa etengabea. Nola islatzen da hori guztia pantailan, genero eta garai desberdinetan.
Agian hori ze da Parisen eta zinemaren harremanaren magiarek handiena.
asmatzen, irudikatzen, eraldatzen, jarraitzea. Bueno, zure esku dago horretan sakontzen jarraitzea.